fm.org.
Yo soy tu padre.
¿Qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este super programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco ou no o mega podcast da nosa emisora. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E tamén formamos parte das controvertidas redes sociais. As redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara a lona, a procura desta fantástica aventura cultural con Luis Santillano no control técnico. E falándolles coa alma anteira, Manu Castiñeira.
E Marta López.
Sempre estar co meu amado. Sempre estar co meu amado.
En esta fría e chuviosa tarde de abril chegamos ao programa número 319. Contaremos como convidado con Suso Martínez, historiador e guía turístico da nosa cidade, famoso polas súas recreacións e caracterizacións en moitas das visitas guiadas da nosa comarca. Teremos a sección de A Nosa Lingua a cargo de Mónica Pazo, secretaria da Mesa pola Normalización Lingüística.
Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e dos outros eventos, algúns deles, non todos, que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Sempre temos aquí en Recendo ese chisquiño de música. En canto a música de hoxe, pois mirade, xa que imos falar da historia de Galicia, podemos escoitar música medieval, dun dos momentos de máis gloria desta terra. En ese xénero sempre destacou Doa, un grupo que sacou o seu primeiro disco O Son da Estrela Escura en 1979, coa fantástica voz de Miro Casabella. Imos presentar xa a primeira peza de hoxe, leva por título Cantiga Dúas, e está baseada nunha das sete cantigas de Martín Kodax.
Andado hoy con mi vida,
Imos a dar paso ás axendas culturais e empezamos cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza unha homenaxe a Xavier do Campo, escritor e mestre enamorado do cinema, guionista e director de programas de radio, contador oral, activista de renovación pedagóxica e da causa da dignidade da lingua galega. O ciclo de actividades diversas para dar a coñecer a súa obra titúlase Xavier do Campo na voz dos e das nosas amigas.
Este ciclo que remata o mércores 10 de abril, e claro, non vos despistedes porque o mércores 10 de abril resulta que é mañá mesmo. Remata ás 8 da tarde con Óscar Sánchez, coñecido como Marching Polly, coa charla O cinema de Xavier, do ladrón de bicicletas, o fío invisível. Xavier do Campo foi un grande cinéfilo e ademais un cinéfilo consciente, alguén que coñeceu e reivindicou a especial natureza da linguaxe fílmica. Unha vida son miles de películas, entre todas elas paga pena recordar algunhas imaxes, algúns recordos, algunhas experiencias compartidas.
Todo isto rematará coa grande homenaxe que estamos argallando para o mércores 29 de maio, ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro. Será presentado por Yolanda Castaño, grande amiga de Xavier. Serán os amigos e amigas os que aquí terán a palabra, dende Paco Martín a Xavier Senín, dende Fina Casalderrey a Suso de Toro, Alfonso García San Martín, Chus Fernández, Paula Carballeira, Manuel Bragado, José Manuel Pereiro, María Casanosa, etcétera. O audiovisual, a súa voz e a súa imaxe na terra e fora dela, sempre traballando pola lingua, o ensino e a cultura deste país. A música na voz de Miro Casabella.
Cambiamos, seguimos coas nosas axendas culturais, pero dedicámonos de seguido a máis local, a axenda da cidade da Coruña. E comezamos polo eido audiovisual. No ciclo do CEGAI, titulado Pensando en cine, pensando en Galicia, nesta ocasión poderá verse a fermosa película Vil Amor, dirixida por Ignacio Vilar e inspirada na comuna hippie que houbo no seu día en Negueira de Muñiz. No coloquio estarán Antón Reixa, que é o promotor deste ciclo, e o politólogo Antón Losada. Vai ser este sábado 13 ás 6 da tarde e con entrada gratuita.
E no ciclo tamén do CEGAI, sobre o actor Sterling Hayden, é a quenda de Atraco Perfecto, do mítico director Stanley Kubrick. Podemos vela xa na Semana Santa, o martes 16, nos seus horarios habituais, das 18 horas e das 20:30 horas.
Do audiovisual, damos uns pasiños e chegamos a outro dominio, o das artes escénicas. Un home preséntase a unhas probas psicolóxicas remuneradas, o que pensa que será unha maneira sinxela de conseguir os cartos que precisa para resolver os seus problemas económicos, converterase nunha auténtica trampa. Unha atractiva psicóloga formularalle preguntas e enigmas que o porán nervioso, obrigando a sacar o mellor del para evitar un fatal desenlace. Disto trata a obra Idiota, representada pola compañía Red Room Teatro, con Machi Salgado e Susana San Pedro nos papéis principais. Será o vendres, día 12, ás 8:30 no Teatro Colón.
E a compañía de teatro contemporáneo Os Náufragos pon no escenario a obra Carelu. Podredes disfrutar dela o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
E que non nos falte música, temos hoxe pois un, dous, tres, bueno, bastantes apuntes musicais. A xenda musical coruñesa nestas dúas seguintes semanas, como vemos e como estamos a punto de comprobar, é moi poderosa. Seguimos cronolóxicamente, comeza con Rubén Pozo e Lichis, integrantes no seu Día de Pereza e La Cabra Mecánica, respectivamente. O dúo que forman agora recibe o nome de Mesa para Dos. Podredes velos este xoves día 11 ás 11 da noite na Sala Mardi Gras.
E polo que parece a viaxe de Barning estás acabando. Formados no barrio madrileño de la Elipa en 1974, Barning publicaron o seu primeiro disco en 1978 co título de Madrid. A estas alturas, o teclista Johnny Barning é o único membro orixinal. Actúan o sábado 13 ás 22:30 horas na Sala Inclap.
E seguimos co ciclo Estación de Jazz. Este mes chega a quenda de Pablo Castaño Quartet con Uxía Pedreira, explorando desde a linguaxe do jazz as melodías e modos do alalá, un xénero fundamental da música patrimonial galega. Será o día 18, que é Xove Santo, ás 8:30 no Teatro Colón.
O mítico músico maliense Salif Keita celebra os seus 50 anos de carreira e regresa aos escenarios co que asegura que será o seu último traballo de estudio, o disco Un Altre Blanc, o álbum número 15 dunha lonxeva e exitosa carreira. Será o sábado 20 de abril ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Rematamos a senda musical con varias citas en salas coruñesas. O sábado día 13 ás 10 da noite tocan na Mardi Gras os grupos galegos IT e Track. IT é un grupo de pop rock de Xanceda, Mesía, que canta en galego. E Track é un grupo coruñés de rock sinfónico. Por último, o Xove Santo, día 18, ás 9, podredes ver os míticos Radio Océano na Sala Garufa.
E para rematar a xenda da Coruña, mañá mesmo celebras unha xornada titulada Tomamos o Control, Mulleres detrás dos videoxogos, que constará de charlas, mesas redondas e obradoiros. Será o mércores 10 de abril a partir das 9:30 no Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Comunicación da UDC. A inscripción é de balde, e só hai que enviar un email. Bulide.
E como se todo isto que acabamos de contar vos fora pouco, pois aínda máis, a xenda que cubre boa parte do territorio galego. Comezamos pola vila de Lugo. Atalaya Teatro presenta Rei Lear, concebido como un texto universal no tempo e no espazo, que despoxa o individuo de todo superfluo, conectando coa esencia da natureza e buscando a empatía hacia o resto da humanidade. Os coros, cada vez máis presentes en Atalaya, alcanzan aquí unha potencia estremecedora e acompañan os cambios escénicos que se realizan á vista. O Auditorio Municipal Gustavo Freire acolle esta obra na Praza da Milagrosa, o sábado 13, ás 8:30.
E imos a Santiago. O martes que ven vai ter lugar un evento gastronómico solidario organizado pola Casa Barqueiro, co obxectivo de recadar fondos para a Asociación Anxiños, de atención a adolescentes con trastornos mentais graves. Estrellas solidarias. Van a participar máis de 30 estrelas Michelin xunto con espectáculos musicais stands a partir das 12:30 da mañá.
Subimos e chegamos ata Ferrol. O FITEUC ven sendo un festival de teatro e danza universitario que se celebra na Coruña e en Ferrol. No Teatro Jofre, hoxe mesmo, ás 8:30, está programada a aula de teatro da USC. E mañá, á mesma hora, haberá un programa de danza combinado con compañías de Ferrol, A Coruña e Lugo.
E pegamos un chimpo a Ourense. En formato de comedia musical, Mundo Obrero trae persoaxes históricas, pero tamén anónimas e inventadas. A historia retrocede o último terzo do século XIX. A creación do movemento obreiro vai avanzando a través das loitas no campo e na cidade, hacia os anos 30 do século XX. O momento de máxima efervescencia social. O exterminio da guerra e a guerra despois da guerra. As primeiras fendas do silencio a finais dos 50, a inmensa ola do antifranquismo, a fin da dictadura e da movilización social que terminará con ela. E o que sucedeu logo? O xoves 11 no Teatro Principal ás 20 horas.
E de Ourense volvemos chimpar e chegamos a Pontevedra. Luisa Sobral forma parte de Voices 2019, a terceira edición dun ciclo que aposta por artistas, vocalistas e instrumentistas que transcenden o ámbito musical a través dun discurso propio, comprometidos coa cultura e socialmente. Luisa Sobral é unha das compositoras e intérpretes da nova xeración de músicos portugueses máis recoñecidas dos últimos anos e que gañou relevancia polo Eurovisivo Mar Pelos 2 que cedeu o seu irmán Salvador. Luisa regresa agora co seu disco máis persoal, maduro e íntimo, O Pazo da Cultura, este próximo sábado 13 ás 9 da noite.
E imos a Vigo. Os devotos que viven a Semana Santa gozarán do cumio do calendario litúrxico na vila estes próximos días. O xoves é o pregón despois da Santa Misa das 19:30, na que vai cantar a coral María Auxiliadora. E o domingo, que xa vai ser día 14, a procesión do Domingo de Ramos, ás 11:45. Desde a igrexa de María Auxiliadora, tamén coa bendición na Porta do Sol, para seguir ata a igrexa de Santiago o Maior e ali bendecir a rapazada e ter máis misa.
Bueno, pois despedimos a xenda cultural de hoxe, galega, e convidando a Barbadas, porque o músico Xoán Curiel e a contadora Charopita reúnense en Canta Miña Pedra Canta, un espectáculo familiar que xira ao redor dos relatos populares galegos e de cancións que Antón Fraguas, homenaxeado nas Letras Galegas 2019, recolleu nas súas aportacións ao Cancioneiro de Cotobade. Cada familia asistente recibirá unha antoloxía de narracións tradicionais galegas titulada O Fillo do Rei e outros contos populares, na Casa da Cultura Manuel María, o domingo 14 ás 7 da tarde.
Noutras ocasións podemos disfrutar da compañía de actrices e actores, pero hoxe é a primeira vez que nos visita un Renaptor, concretamente Suso Martínez, quen compaxina a súa faceta dramática coa de historiador e guía turístico. Que é un Renaptor, bueno, é que non me sale moi ben, tío, ti...
Un actor de toda a vida, non? O que pasa é que facemos algo moi diferente. Bueno, hola, que tal? Encantado de estar aquí outra vez na radio comunitaria. Sempre é unha alegría vir aquí.
Moi ben, seguimos ca presentación. Despois sí.
Moi ben, despois digo logo que Renactor.
Renactor, vale. É algo que explicará Suso mellor, ou mellor que a nós, seguro. Pero diremos que é un híbrido de actor e guía turístico. O noso convidado ten dado vida a persoaxes como Fit Cotovelo, a alma en pena creada por Venceslao Fernández Flórez, para a súa inmortal obra, O Bosque Animado. Da man de Fit descubrimos a historia e os segredos do cemiterio de San Amaro. Suso Martínez tamén ten interpretado a Sir John Moore para narrarnos como foi a Guerra de Independencia en terras coruñesas, ou a Benito de Martínez, capitán do exército de labradores que se enfrentou aos franceses en Ponte Ledesma. Santiago tamén viu resucitada unha parte do seu pasado gracias á interpretación que Suso fixo de Casimiro Barcala, un dos personaxes da Casa de Troya. Da man do cal percorremos o Santiago de finais do século XIX. A lista de persoeiros que encarnou o noso convidado podemos completarla con nomes como Vallinclán, o Bello Pancho, Picadilla ou Mil Espine, por só citar algúns.
Suso Martínez comezou na industria do turismo no 2004 grazas á súa facilidade para os idiomas e a gran afluencia de turistas que chegaban a Galicia por mor do ano xubilar. Suso foi pioneiro ao traer a Galicia o reenactment, unha alternativa ao tradicional guía turístico que, polo visto, é moi popular nas Illas Británicas, cousa que tampouco sabíamos. Comezaba así unha carreira inusual para un historiador, pois esta é a profesión orixinal do noso convidado. Os seus percorridos polo cemiterio de Santo Amaro son unha das experiencias máis demandadas polos propios coruñeses, aínda que en orixe foi pensado para os turistas, a todo punto de ser un clásico hoxendía da vida cultural da nosa cidade. O talento de Suso foi reclamado en outros puntos da xeografía de Galicia, lugares como o citado Santiago, Ribadeo, Cambre ou Viveiro. Así que sen máis preámbulos, ahora xa si empezamos a conversa de verdade e saudamos a Suso Martínez. Moi boas tardes,
hola,
Suso.
Hola, hola, que tal? Que tal?
Pues retomamos esa primeira pregunta, ¿no? Primeiro, como se pronuncia?
Sí. Bueno,
que significa?
Reenactor, non? Isto fano isto moi de carácter anglosaxón. Eu vivín algún tempo en Londres, non? E entón eu en Londres fixen un día que sempre me acordarei toda a miña vida, fixen unha visita á fragata Victory, non? Entón ali presentouse o almirante Nelson, é dicir, era un señor, era un fanático da temática. Él era Nelson, iba vestido como Nelson, él era Nelson, eu quedei, claro. Eu xa sempre fui un pouco cantante, non, algo actor. E entón eu vin aquel home facendo eso. E dixen, bueno, isto hai que traelo a Galicia, ¿no? Porque en Galicia temos un patrimonio, sobre todo un patrimonio que hai que interpretar, e isto é unha forma maravillosa de interpretar. Entón, que facemos? Bueno, como tú ben decías, somos guías turísticos en primeiro lugar, e actores tamén. O que pasa é que hai a grande diferencia, ¿no? Por exemplo, co teatro, o que facemos nós é o guión, ¿no? Nun teatro hai un guión, é dicir, o actor di isto, logo di outro, logo di outro, e rematará de outra forma, ¿no? En cambio, nós nas nosas visitas non sabemos. Claro, sabemos fundamentalmente por onde van a ir os tiros, evidentemente, pero non hai un guión preestablecido, ¿no? Somos fanáticos, isto é necesario, ¿no? Paixón, ¿no? Somos fanáticos da temática. Fíxate que todos os persoeiros eses que citabas son persoeiros que foron investigados, ¿no? É dicir, eu investigueinos moito, co fundamento de poder defender durante unha hora e media unha aventura, e eu obligo, ¿no? Obligamos a xente, inda que non queiras, inda que veñas a medio gas, a meterte nas nosas historias, ¿no? E bueno, e moi felices, porque algunhas delas, como do cemiterio, por exemplo, pues bueno, dícenos que a visita de con máis demanda do Estado, e iso, pues, unha cousa cultural, ¿no? Feita desde Galicia e feita por nós, pues eso, a verdade é que é unha maravilla, ¿no? Bueno, pues eso é un poquinho reenactment, ¿no? Claro, palabra inglesa, pero hai que dicir que isto é moi atlántico, e nós somos un país atlántico, polo tanto tamén é un concepto noso.
Sí, entón, quero saber ese te lanzaches así, te veches como unha revelación. Dices, sí. Esto hay que elevarlo a Galicia, imos aló.
Sí, sí.
Foi algo que estudiaches durante un tempo para ver as posibilidades, ¿no? de execución e de, sí, éxito. Como foi?
Sí, esta foi unha idea, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Que traigo de aló, de Gran Bretaña, e logo un pouquinho vendo que facían os nosos veciños, ¿no? Eu son un gran seguidor dos nosos xigantes, ¿no? Os do Rexurdimento, tamén os románticos. E entón, bueno, Risco, ¿no? Vicente Risco xa decía que Galicia pode ser tan grande como Tiqueiras, ¿no? E a mí a cabeza dame para pensar moitas cousas. Entón, pues bueno, abrimos un abanico tremendo de posibilidades, ¿no? Estas visitas empezaron aquí na Coruña no 2011, si non me equivoco. Por lo tanto, xa levamos bastantes temporadas, que a mí pareceme que foron 3 días, ¿no? Y empezamos, bueno, pues un pouquiño tratando de facer algo novedoso, ¿no? Queríamos facer productos diferentes. E dende a Coruña, pues bueno, apostamos polos nosos produtos fortes, que é, en primeiro lugar, o celtismo, ¿no? A Torre de Hércules, pero para os mediterráneos, ¿no? Hai que explicar, hai que ser pedagóxico a xente de aquí, porque os de fora tamén, o que pasa é que os de fora, si o nós non nos creemos estas historias, dificilmente, ¿no? Vamos, claro, a transmitir, ¿no? E entón, nós somos Torre de Hércules secundariamente, somos Torre de Breogán, ¿no? Os irlandeses teñen a Biblia, e a Biblia, o Leuar Gabala, que por certo descubrín ali, que non descubrín aquí, que iso manda a chover na Habana, ¿no? O Leuar Gabala di que bueno, O'Brien, Breogán, o primeiro día de novembro, que o día do Samaín, o día dos difuntos, é un día en que se mezclan moitísimas cousas, ¿no? O cristianismo, co paganismo. Bueno, ese día Breogán ve detrás do mar, ve unha liña verde, tan verde que lle chamará aquelo de Green Emerald Line, ¿no? Unha liña esmeralda. Isto é fantástico porque hasta os irlandeses, ¿no? A marca turística de Irlanda é a Illa Esmeralda, ¿no? Bueno, pois pues o primeiro en que lle chama aquela illa Esmeralda, pois pues é un coruñés, Breogán, ¿no? O'Brien. Bueno, manda un fillo, matanllo, manda o segundo, que é o famosísimo Mil Spine, que é o papel, por exemplo, que nos interpretamos todos os sábados, ¿no? Na visita da Torre de Hércules. Entón, isto, fíxate, isto é potente, porque isto conecta non só cos irlandeses, que son irmáns, pero bueno, co resto dos celtas, escoceses, estamos falando de libras esterlinas, a Bretaña, Norteamérica, os irlandeses pasalles como a nós, non? Un tantísimo porcento, pero tremendo, de xente que vive en Estados Unidos teñen orixe irlandesa, igual que Sudamérica, todo o mundo é gaxego, non? Pois pasa exactamente o mesmo en Estados Unidos co tema dos irlandeses. Bueno, estamos falando dun produto turístico de primeiro orden, non? E fíxate que dudaban, dudaban o goberno de turno, non? Daquel momento, estamos falando do 2011, dudaba, dicía, oye, Celta, porque isto isto es polémico, a lo mejor, ¿por qué non somos celtas, coño? Somos celtíberos, tá? Non, pero claro, unha vez que isto funciona como funciona, pois agora xa temos pa diante. Entón, quero dicirche con isto, que empezamos explotando, non? Os puntos fortes desta cidade, Mil Spine co celtismo, o que decías ti, non? John Moore, que outro John Moore é un persoeiro importante, sobre todo isto, este sí que é inglés, non? Non é inglés, é escocés, pero sobre todo de historia militar inglesa. Para que nos entendamos, si John Moore non morre na Coruña, Wellington, o mítico Wellington, tería sido John Moore, non? E logo a terceira etapa, a terceira pola Picasso, non? Entón, estes foron, digamos, os iniciais. E logo fomos ampliando co cementerio, co Palacio Municipal, con Picadillo, con tal. E logo, finalmente, pues, fomos estendernos tamén a toda Galicia, porque agora mesmo andamos dende Ribadeo ata Ponte Ledesma, non? Como dicías, que está ali en Boqueixón, entre Boqueixón e Vila de Cruces. Andamos a todo.
Sí, bueno, é que quede claro que Moore era estranxeiro, porque eu xa teño visto que non lle redondeo, ao contrario, converte Moore en Moure.
En Moure,
bueno, un absurdo, bueno, completo.
Bueno, sí, bueno, ten en conta que hubo moitos, no caso de John Moore, evidentemente, ¿no? Pero, por exemplo, no caso dos irlandeses, cuidadinho, porque despois do desastre da caída de Irlanda diante dos ingleses, son moitísimos os irlandeses que volven a Galicia. Unha das miñas visitas que fago en Santiago é que vamos a, casi como primicia, vamos a anunciar dentro moi pouquiño, unha visita sobre de alguna maneira a tradición irlandesa que hai en Galicia, utilizando o colexio de San Patricio que hai na Rúa Nova en Santiago, ¿no? É dicir, aquí hai unha presencia irlandesa tremenda. Galeguizaban os apelidos, Ollo, ese orixe de Rolle, que van de Roger. Ese orixe, por exemplo, de Roque, Pepe de Roque. Conozco un que chama José Roque. Roque ven de O'Rourk. Entón, cuidadinho. Non é o caso de Moire, ni Moire.
No, por suposto que
non. Pero podía ser. En todo caso, escocés. Os escoceses e galegos, pues bueno, levámonos ben.
E como preparas cada unha das novas visitas que che propoñen desta administración?
Bueno, pois eu insisto, hai unha clave que é fanatismo, non somos fanáticos deste tinglado, non? Entón metémonos, investigamos moito acerca do ciclo vital do persoeiro, se é histórico ou o que din as narracións e a lexendario, non? Como no caso de Mil Spine, que é o fillo de Breogán, que o que vai é conquista Irlanda, non? Entón, metemos o obxectivo ter moito, saber moito acerca do persoeiro co fundamento de defender a personaxe. É dicir, eu durante a hora e media, non? Que son Fizco Tobelo, no cemiterio de San Amaro, eu non son Suso Martínez, aí non conozco ni a mi madre, non? Eu, claro, isto é unha cousa que me incomoda un pouco falar, porque isto habría que preguntar ás xentes que fixeron, non? A visita para ver que sentiron ali, non? Pero o que queremos transmitir é eso, é dicir, durante esa hora e media somos Fizco Tobelo, somos Eusebio da Guarda, somos John Moore, falamos con acento escocés, falamos con como dicían que falaba John Moore neste caso. Bueno, metémonos, insisto, fanáticamente no papel, no sentido en que durante unha hora e media pois a xente disfrute moito, non? Queremos non só transmitir, é dicir, que a xente aprenda varias cousas, non? Do que é o patrimonio coruñés, senón tamén que a xente viva maxia, porque aquí en Galicia e iso para min é o máis importante de todo, non? Temos maxia, nós sin maxia non vamos a ningún sitio. Decía Cunqueiro, eu son un seguidor de Cunqueiro tremendo, son un seguidor de Risco, son un seguidor de todos aqueles que identifican o noso país como un país de maxia, non? Sin maxia, a Costa da Morte xa non é a Costa da Morte do Sol, xa non somos o Finisterre, non somos o punto final do camiño universal. Galicia é sagrada e entón isto hai que de alguna maneira interpretalo, non? Os que non nos entenden ou os que queren vender isto de unha maneira moi light ou de plástico, como digo eu, pois quédanse, non? Claro, país de bruxas ou meigas, las meiguiñas, porque claro, son gentes moi raras, non? Claro. Pero iso é fantástico para nós, porque iso significa que somos un pobo como, por exemplo, o irlandés, inasimilable, hai que interpretalo e unhas visitas guiadas, o que son como, pois eso, como un persoeiro o ben mitolóxico, o ben histórico, que resucita, daí o reenactment, non? Era outra vez, non? Resurrección, non? Volve a vida para meter as xentes, pois, nas nosas historias. Xentes de fora, porque, claro, son guía turístico, funciona para os turistas, Pero, ollo, que traballamos, fliparíades co tanto porcento de xentes de aquí. Facemos didáctica tamén para xente de aquí, e iso a min me fascina, non? En Pontevedra, por exemplo, explicábamos a xente de ali que pasou no ano 1809, como ali pararon a 12 corpos de exércitos de Napoleón, non? Explicarlle aos descendentes, que o mellor son tatara, netos, pois de un que caeu ali machacado polos dragóns franceses, non? Eso é fantástico, non?
Bueno, imos a facer outra pausiña musical antes de seguir cada entrevista e imos a escoitar...
E mi parademe, que eu teño unha marcha...
Nada, non te preocupes. Imos a escoitar A Casadiña Infiel, de Doa.
Unha vez indo pra feira, como sempre acostumbraba, ai, nina, nana, nina.
Retomamos a nosa conversa con Suso Martínez, que nos está falando da figura do Renactor. Eu quería preguntarlle tamén se non lle resulta aburrido repetir o mismo roteiro e as mismas explicacións unha vez detrás doutra.
No, porque claro, porque lembra, non son actor, claro. Eso sería, ¿no? Ti que levas facendo Don Juan Tenorio en todos os escenarios, non acabas frito de Don Juan. Claro, pois supoño que sí, ¿no? Pero non é o meu caso, porque xa che digo, nunca é igual, ¿no? Aparte sería imposible pola miña personalidade, eu son absolutamente moi por libre, son bastante atípico en moitas cuestións. E claro, por iso che dicía que non sabemos moito do persoeiro, ¿no? Entón, claro, cada día é diferente, cada día é diferente. E logo eso é interesante tamén porque a mí encántame que a xente, que o que está ocorrendo en moitas ocasións, ¿no? Pois repita, tripita, cuatripita, quintiplite, bueno, como se diga eso. É dicir, porque nunca é igual, ¿no? Por exemplo, ¿no? La visita de San Amaro, aquilo é un universo, iso é moi grande, ¿no? e temos unha hora e media solo de visita. Entón, pois un día vou por alá, outro día vou por aí, outro día vou por acolá. Que hai moita xente nova, pois me apetece igual falarlles pois máis do, do rexurdimento, os xigantes do rexurdimento que hai aí. Que hai un día especial, que é o Día das Letras Galegas, o 7 de marzo, por exemplo, pois bueno, pois vamos a falar de outras sensibilidades. Eso é posible porque o patrimonio que teño é un océano, ¿no? É un océano. E eu son, pois bueno, como un navegador, ¿no? Portugués na carabela e pois tiro ou para estribor ou para babor dependendo do día, ¿no? Non me repito nunca. Por eso, claro, é imposible aburrirse, dando logo aburrir non me aburro. Foi fe que non aburrir non, que va.
E que roteiro che gustaría realizar que ainda non faz?
Buf. Fíxate que últimamente estamos cubrindo lugares sagrados da xeografía galega, ¿no? Por exemplo, fixemos cousas moi bonitas no Pico Sacro, ali fixemos unha significación da Traslatio, que a Reiña Lupa, que a mí me fascina, a Reiña Lupa, porque a Reiña Lupa é a matria, é o matriarcado de Galicia, punto, ¿no? Lupa é loba, ¿no? É algo despectivo, é o matriarcado, é esa Galicia señora, soberana, ¿no? Que se opón a todos estos que viñan de fora, ¿no? A toda a tradición xudeo-cristiana, todo isto, ¿no? Entón, fascíname Lupa. E o pico sacro é absolutamente sagrado, ¿no? Biceto dicía que hasta se coroaban ali os reis suevos. Biceto dicía o que quería, ¿no? Que era un historiador romántico, pero fascinante, ¿no? Imagínate Requiario, ostras, coroado ali, ¿eh? Fíxate Castelao, ¿no? Calva de Gloria, a Santa Compaña, eu que lideo a Santa Compaña todos os sábados en San Amaro, hai que dicir que a Santa Compaña máis universal é a de Castelao, de Alba de Gloria, ¿no? E empeza ali. Fíxate, bueno, pues fixemos cousas moi interesantes no Pico Sacro, fixen de Pondal, fíxate que cousa máis bonita, fixen de Pondal en Dombate. Wow, imagínate, eso era litúrxico para mí, ¿no? O que estou facendo en San Amaro é absolutamente sobrecolledor. Eu vou asustado, abrindo aspas, acojonado, todos os sábados. Fíxate, levo facendo a visita de San Amaro, porque de San Amaro empezou no 2012, ¿no? E vai ser agora, a sétima tempada. Antes da visita estou con medos, ¿no? Ese picor no estómago, eso significa que maravilloso, porque me sigue impoñendo moito o que vou a contar as historias e sobre todo os que están aí, ¿no? Eu teño unha especie de liturxia, ¿no? Antes de facer a visita, pues claro, evidentemente, pues prepárome, vístome como Fiz Cotovelo, un cabaleiro embozado, inquietante, ¿no? Con sombrero de copa, muy murguiniano, ¿no? Un sombrero de copa como Murguía, que era baixiño, poñías o coco sombrero de copa, que xa estaba pasadísimo de moda, que solo se poñía cando un iba aos enterros, pues aumentaba de altura, ¿no? Vou muy, muy murguiniano, máis que de Fiz Cotovelo de Wenceslao Fernández Flórez, ¿no? Que eu vou o Fiz Cotovelo de San Amaro é máis, ten bastante máis que ver, por exemplo, con Manuel Murguía, ¿no? Bueno, entón, ese sitio é absolutamente sagrado. Teño o quinto cemiterio de Europa en antigüedade para min como escenario. Sabes o que é eso? Eso é tremendo. Eso nin os escenarios a donde van os grandes actores, ¿no? Eso é tremendo. Teño un escenario que é único en Europa, ¿no? Estivemos en Dombate, como te dicía. Estivemos no Castro, en Vigo. Estivemos en lugares máxicos e a mí me encantan esos lugares que me chaman, ¿no? Pero claro que me quedan, preguntabasme se me quedan, claro que me quedan, que quédame. Eu escaparía das cidades, porque nas cidades xa máis ou menos teñoas todas, no, pero bueno, as sete, al menos así modernas, así cabeceiras, temos traballado nelas, teño traballado en Narón, teño traballado en Ferrol, teño traballado en Lugo, teño traballado en Ourense, pero sitios especiais, non? Fisterra, teño tamén traballado en Fisterra, que é outro lugar sagrado, na Estaca de Bares tamén. Ahí temos feito para grupos de irlandeses unha pequena interpretación da mitoloxía que compartimos, segundo a narración dese libro que o leu Argabala. Pero algo que teña que ver co megalitismo, o megalitismo de Galicia é o máis importante, está dentro do megalitismo atlántico, que é o máis importante do mundo, e quero, me encantaría seguir por aí, non? Se pode ser en colaboración pois con estes museos ou con moitas veces centros culturais como Dombate, ou os petroglifos me fascina, non? A mensaxe que pode haber detrás dos petroglifos, non? Todo o priscilianismo, non? Existe un lugar cerquiña da Coruña que se chama, é un outeiro sagrado, ¿no? Onde hai unha figura femenina labrada na roca, encima hai unha especie de lacus, un lugar unha especie de bañeira, diríamos, e aí facíase algo litúrxico, algo sagrado, ¿no? Entón a mí fascinaríame facer, por exemplo, aí pues a figura de ou ben de Prisciliano, ou ben do sacerdote priscilianista, e facer aí unha especie de reconstrucción dunha liturxia, ¿no? Fíxate, outro día falei fai moi poquiño con André Penagraña, o grande André Penagraña, o gran historiador do celtismo, André Penagraña de Narón, ¿no? E entón en Narón existe un outro outeiro sagrado que é a Penamolexa. El sabe, el descubreu que a Penamolexa como un escenario que se pon casi do color das nosas paredes, ¿eh? Para que os que nos están escoitando, así medio así morado, ¿no? Cando a lúa se pon no final do ano metónico, eso debía ser algo moi importante, debía celebrarse ali un oinacht, algo importante, ¿no? E aquilo era marcado pola pedra aquela que se teñía de un color extraordinario, ¿no? E seguramente era o momento en que se facían ali ritos de coroación, porque hai moitas lendas relacionadas con mouras, as mouras sempre son soberanas, non? Mouras, fadas, etc. Bueno, facer ali, isto xa está proposto, non? Os de Narón, non? Facer ali algo relativo a eso, non? E tendo como escenario Penamolexa, bueno, pois pues eso tamén quédame, por favor. Bueno, ainda me queda, que queda moito. Galicia, insisto, o bon que ten eso, non? Volvo a repetir a Vicente Risco, é tan grande como nos queiramos, non? E bueno, eso, e non finito. Non finitos.
Bueno, fascinante esta actividade do reenactor, agora que sabemos a orixe anglosaxona. Bueno, reenactress.
Sí, reenactment, pero bueno, é unha carallada decir isto, non? Dice que casi mellor dicimos unha recreación, vale igual, eh?
Sí.
Moitas veces o de reenactment decímolo para entroncar, non? Cos nosos veciños e logo para os que veñen de fora, claro, porque
claro. Ben, facemos unha pausinha porque temos xa esperando no fío telefónico a Mónica, secretaria da Mesa pola Normalización Lingüística, que nos trae a nosa sección da nosa lingua con esta a súa sintonía.
E que foi, que será? Din que temos lingua, será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por vende anos, con aquilo de que había que falalo castellano, pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa e que non sabe amala,
Pois saudamos a Mónica Pazos. Mónica, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A ver, que nos contas o respecto da nosa lingua no día de hoxe?
Ben, pois, comezo a contarvos que hoxe, pola mañá, presentouse en Compostela, Queremos Galego presentou o programa de actividades co que animan a sociedade a sair á rúa o próximo 17 de maio. Uh-huh. Entón, baixo o lema, máis que nunca queremos galego, para exixir liberdade, igualdade e xustiza para o galego. Nesta ocasión, o cartaz foi diseñado para a ocasión por Luis Davila, preténdese este 17 de maio, este ano haberá manifestacións simultáneas en vilas e cidades de toda Galiza ás 12 do mediodía. O que pretendemos é lembrar a importancia que os servizos municipais de normalización lingüística, as empresas concesionarias ou a formación do funcionariado tengan a ter para a defensa da lingua en todas as comarcas e en todos os concellos. A partir de hoxe, a información concreta das localidades que se suman á iniciativa poderá consultarse na página web queremosgalego.gal, e iremos informando pues, até o 17 de maio. Uh-huh. Mais que nunca, desde Queremos Galego, reivindican chamar a movilizarse o conxunto da sociedade galega que cree na liberdade, mas ve como non hai posibilidade de vida normal en galego, que cree na democracia, mas ve como en Galiza se vulneran dereitos lingüísticos, que, como nos lembraba recentemente, en xaneiro deste ano, o relator da ONU para os dereitos das minorías, Fernández Barén, son dereitos humanos. Chamamos a movilizarse os que creen na xustiza, aínda que hoxendía esta non exista para o galego, con xuíces, fiscalas ou abogadas que non entenden galego nin o teñen que entender, cun 95% das sentenzas redicidas en castelán e con sentenzas como a do Tribunal Supremo contra a Ordenanza de Lugo. Mais que nunca que o lema deste ano é visível como os ataques ao galego proveñen de quen quere restringir dereitos de todo tipo na sociedade. Os que queren prohibir o galego na administración son os mesmos que atacan pues, as mulleres, a diversidade sexual ou a liberdade de expresión. E máis que nunca defendemos o galego para defender a liberdade, a democracia e a justiza en galego. Desde Queremos Galego lembramos que a situación do galego é crítica, pois por un lado pola falta de transmisión interxeracional, polas dificultades para o coñecemento do galego, uns datos do Instituto Galego de Estatística de 2014 que indican que os menores de 15 anos, un 22,7, non saben falar galego fronte a 0%, que non saberían falar en español. Polas dificultades e límites de todo tipo, tamén legal, para empregalo con normalidade. Pola inactividade dun goberno galego que non só non exerce o seu deber estatutario de defender a lingua, senón que actúa en contra en ámbitos decisivos como a educación, a sanidade, a justicia ou os medios de comunicación. E pola nova ofensiva judicial e política, como xa comentamos, como a recente sentenza do Tribunal Supremo sobre a ordenanza de Lugo ou as declaracións que mesmo hoxe pues, se poden ver en medios de comunicación ou iso, o resurgir dun discurso supremacista contra as linguas e contra a liberdade de uso. Ben, por esta situación, toda esta situación, debe nos levar a reaxir como sociedade, porque sen lingua non hai desenvolvemento social e económico, non hai liberdade posible, non hai igualdade, nin hai xustiza. E sin liberdades, igualdades e injustiza, pois non hai democracia. E máis que nunca, temos que dicir colectivamente que a situación do galego non é irreversible, que se pode modificar garantindo os tres principios baixos que queremos galego chama a mobilizarse este 17 de maio, que é o da liberdade, igualdade e xustiza, actuando para que o galego estea en todo e para todo. Un pouco, iso é o máis destacado que temos en canto a nosa lingua.
Bueno, non é pouco. Quedamos con esas ideas non nos son así anotadas de cara a ese 17 de maio, que, bueno, parece que é mellor que falta moito, pero é pouco máis dun mes o que queda.
Sí, moi sí, ben. Queda pouco. E iso, que calquera información, pois pues, na página web de queremosgalego.gal.
Queremosgalego.gal.
Sí.
Perfecto.
Pues, para ver os sitios. Pois pues, moitas gracias.
A ti, Mónica, por todo o que nos contaches. Moi interesante. Ata a próxima. Continuamos uns minutiños máis falando con o noso convidado de hoxe, con Suso Martínez. Suso, algún personaxe que che costara especialmente preparar, que che complicara a vida,
bueno,
que che dera máis traballo?
John Moore, claro, porque John Moore eu non son escocés, non? John Moore, claro, polo tema lingüístico. Polo tema lingüístico exclusivamente, ¿no? Porque logo o resto non hai problema, porque eu son un friki xa antes de ser guía, ¿no? Xa era un friki absoluto do tema napoleónico. Pero o tema de John Moore, ¿no? O tema de John Moore é moi interesante, porque John Moore non só un personaxe histórico, ¿no? Sino que tamén está moi ligado ao tema de fantasmas, ¿no? Os ingleses encantan os fantasmas, son como os galegos, ¿no? Somos como nós. E entón o cemiterio o xardín de San Carlos é un cemiterio, é de alguna maneira un cemiterio inglés, de carácter inglés, a pesar do que está sepultado non é inglés, pero bueno, porque hai tres elementos fundamentales, non? Un son ruínas, non? Os laquistas como Wordsworth, todos estos, non? Lord Byron, estos buscaban ruínas, non? O romántico non busca beleza, non busca algo belo, busca a beleza, son idealistas, non? Individualistas, inconformistas, encantaríalles o tremenda tormenta, non? Que tiñamos cando entrábamos aquí, non? Non? É dicir, os Sturm und Drang, non? Vum, a forza do que rompe da natureza, non? En segundo lugar, hai especies arbóreas autóctonas. San Carlos é, bueno, pues, tamén é verdade, non? Menos unha grande palmeira, que evidentemente pues, vende onde ven, pero o resto son especies de aquí. E logo hai fantasmas, porque sabedes, non? A historia da fantasma seguramente máis coñecida no mundo británico, non? No que eu chamo Imperio Británico, a Lady Esther Stanhope, que era sobrinha de William Pitt, que era, para que vos fagades unha idea, era o que mandaba cando aquí onde estamos, non? Aquí está o lugar da batalla de Elviña, o que mandaba o Premier era William Pitt. E entón William Pitt tiña unha sobrinha volvese tola, non? Cando descubre as novas da morte do seu amante, non? Podemos dicir nada máis porque non está moi claro, pero amante, al menos ela era unha fan absoluta, non? E ela decide vender todo, era a muller máis rica do mundo, se vai a Oriente Medio, en Oriente Medio se rodea dunhas sirvintas que eran drusas, non? Os drusos, os cristianos estos que hai en Siria, non? E ela morre, claro, imagínate, acaban os cartos, ela dicen que foi a primeira muller en vestir pantalós, dicían os árabes, non? Os pantalós, que un escándalo, era unha prenda de señor. E ela morre, enterraron a debaixo dun obelisco que, por certo, reventaron os do Isis. Os do Isis, nunha desas incursións, reventaron o obelisco de onde estaba Lady Esther Stanhope. Bueno, o que nos interesa, Lady Esther cada 16 de xaneiro entra, visita a John Moore no cemiterio de San Carlos. E además agora estamos facendo tamén tratando de recrear eso, ¿no? A visita a visita de Lady Esther a San Carlos. Bueno, evidentemente, pues bueno, un persoeiro que apartase un pouco da miña cultura, entón, bueno, foi un pouco complicado, ¿no?, meternos aí no tema lingüístico, pero bueno, que va, trillao.
Separas a parte da inspiración, a parte de traballo de investigación, están completamente sí, fundidas cando preparas
están
os
fundidas,
personaxes?
Claro, están fundidas porque evidentemente antes de executar as visitas sí, sí, hubo que investigar e moito, e a veces con dificultades, sabes, porque en moitas ocasións non hai moita información, claro, si se tratan de grandes persoeiros, sí, pero moitas veces hai que fiar moi fino, e logo a min interesa moitas veces dicir cousas que a xente non sabe, cousas que a xente sabe, pois moito menos ten, claro, é dicir, que facer de Rosalía, ¿no?, por exemplo, que antes estábamos falando a micropechado de Rosalía, a mí non me interesa o de Adiós Ríos, Adiós Fontes, hai Bonitiña, hai, es que claro, Rosalía debió ser tan enfermiza, e claro, sempre se murió moi joven, son mamarrachadas, ¿no? Eso son mamarrachadas que se deben a un momento histórico. Eu amo a Murguía, ben sabe Dios que eu amo Murguía, pero a Murguía hai que tirarlle un pouco das orellas porque utilizou a Rosalía para de alguna maneira estereotipar Galicia. Rosalía non era unha mujer enfermiza ni e que lera a poesía A Xusticia pola man. Tú lees A Xusticia pola man, hai que dicir que nin Rosa Luxemburgo falaba así a mediados do 19 como falaba Rosalía, ¿no? Pois eso que me gustaría, a mí gustame tirar puñais, é dicir, vum, informacións que te cautiven e que non te olvides nunca en la vida, ¿no? Bueno, e este tipo de información, por desgracia, a veces está non está publicado, ou a veces está publicado de tal maneira que bueno, foi falta un intérprete, ¿no? E por eso dicía que estas visitas son tamén moito máis que turismo, ¿no?, sino que tamén é didáctica. É didáctica para a nosa xente, para os nosos rapaces, ¿no?, que moitas veces son bombardeados con televisións, nunca hubo tanta tecnoloxía, pero nunca hubo un momento máis antigalego na historia, seguramente, da civilización, ¿no? Bueno, pues para eso estamos tamén un pouco poñendo grano de area, ¿no?
Exactamente.
¿Crees que será los coruñeses somos conscientes das historias que sucederon na nosa cidade?
No, pero eso non é culpa dos coruñeses, porque isto é unha cuestión universal. É dicir, os romanos non coñecen Roma, os picheleiros non coñecen Santiago, porque se levan en Santiago toda a vida, que te van a explicar a ti uno vestido de Valle Inclán e tal, e os de Coruña, pois moitas veces non. Hai que decir que os coruñeses participan en masa, porque ten en conta que nas nosas visitas guiadas, claro, Galicia seguimos tendo un turismo bastante temporal, no sentido en que se masifica todo moito bastante no a partires de xuño, ¿no? Entón hai unha temporada baixa moi importante, seguimos tendo unha temporada baixa moi importante, e as visitas funcionan, enchense tamén. Enchense porque, claro, evidentemente, pues bañen xente de aquí, ¿no? Hai que dicir que os coruñeses teñen moito interés. Eu teño que romper ese tópico de que la gente non le interesa. No, interesa ellas moito, de feito, enchen as miñas visitas, ¿no? Pero bueno, pero isto quero dicir que é un mal un pouco de todos os sitios, non? Aonde Viveiro non lle vas a explicar Viveiro, vais a explicar tú a un que naceu en Viveiro que leva 70 anos e ibas a explicar o donde estaba a xudería en Viveiro. Isto é un tema un pouco universal, non?
Normalmente imagino que a xente que acude ao espectáculo, pois bueno, que é agradecida, que se implica, ou sí. Topaches ao mellor alguén que, pois, no, que protestou, que non parecía realmente satisfeito.
No, a verdade é que teño bastante sorte. Ainda pode pasar, cuidado. Ainda pode pasar que espero ainda seguir petando bastante tempo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíxate, non me interesa. Xa vos dixen que, bueno, nese sentido son bastante raro, non? Son unha especie de rara avis, non? Francamente, a mí non me interesa moito a opinión da xente de inmediato. Eu a mí interésame a paixón. Eu son un fanático do que fago, non? É dicir, eu métome a tope aí. Eu defendo a tope o meu papel. Durante esa hora e media eu métote nunha historia que, inda que non queiras participar, agárrote polo pescozo e métote con violencia atlántica, como facían os nosos xigantes do rexurdimento. E logo, despois desta hora e media, si quedache frito e pones un Twitter, porque hoxendía é moi fácil, non, poñer cousas na, oye, pois este tío é un sinvergüenza, bueno, pois, que claro que pasaría seguramente, porque evidentemente ninguén pode dicir aquí que perfecto é a perfección, pois non existe menos neste mundo, non? Pero bueno, tampouco me interesa pesa demasiado. As cousas deben ir ben cando levamos bastante tempo aquí. Fíxate, por exemplo, do cementerio, non? En Galicia non se visitan cementerios, cuidadiño. Visítanse, pero vas a visitar os mortos, non? Pero non faz visitas guiadas porque o tema da morte hai que ter moito cuidado en Galicia, a pesar de que sempre se di que vivimos moi en contacto coa morte, pero bueno, os cementerios non están para facer visitas guiadas. Nunca, fíxate, non? Levamos xa sete tempadas completadas, non? Non houve unha sola queixa. Porque, e iso que está xa nun sitio moi urbanizado, por desgracia, San Amaro, non? Temos moitos edificios e tal e cual. Non porque unha visita literaria respetuosa non é unha carnavalada aquilo, non? Non é unha cousa moi nosa, máis que visita guiada, case diría litúrxica, é case como unha liturxia, non? E algo ben debemos estar facendo cando, porque isto non é de agora, non? Xa levamos sete tempadas, fíxate, pero bueno, volvo a insistir, xe, decir, o tema das críticas exteriores, a verdade é que a mí me la trae polo pairo.
Bueno, parecenos moi ben que sexa así. Quedamos tristes e non xa quedamos satisfeitos porque se acabou o tempo.
Xa casi pasou entón, increíble.
Suso, encantou unos coñecer este mundo, falar contigo, aprendimos deste tema descoñecido e propoñemos que volvas en algún momento no futuro.
Se me permites invitarvos a que veñades todos, empezaremos en Semana Santa, os xoves temos o Palacio Municipal con Picadillo, que foi un alcalde moi grande, os venres temos os Cañóns de San Pedro, o sábado temos a Torre de Hércules con Miles Paine, e pola noite temos o cementerio, e o domingo temos Picasso. Logo hai unha páxina web que visitas guiadas Coruña e hai que ver un pouco que hai aí, porque logo incorporaremos tamén a John Moore no seu momento e tamén a unha visita especificamente do camiño inglés que fai un peregrino inglés que se chama William Way. Estades convidados.
Moi ben, moitas gracias. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado de honra, Suso Martínez, reenactor, historiador e guía turístico. Tamén tivemos a Mónica Pazos con A Nosa Lingua.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Luis Santillana, nos controu ese cualento no micrófono Manu Castiñeira.
E Marta López. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua. Até o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa o sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.